Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 3. Mayı, heptenin seyşembe günü. Havarlar gündelüğüme de Praga'daki stüdyodan men güzel Kudayberdiye Alp Baryarın. Şunki programımızda. Birleşen Ştatların ve Moldova'nın harbi güçleri 3. mayda birlikte harbi sürgünleşiklere başladılar.
Amerika'nın tahminen 200 askeri bronlu kolonnada Romanya'nın korunmak müneserliğinin resmileri Serhet'ten geçerler deyip aydınından bir gün son 3. mayda dandan Romanya'dan Moldova'ya girdiler.
3. mayda Metbuat Adatlığı'nın bütün dünya günü belleniyarka Adatlık Radyosu'nun haberçisi Tapar Mehmet Nipes Kuleyev türmede galyar. Türkmenistan'da devlet işgarlarının milli metbuğada abunalığı mecburi görünüşte amalaşırlar.
İş haklarını plastik kartların üstünden bankamatlardan alıp uğradılar. Yine sonuna da özlerinin ünkü aylıklarından yetli derecede kem aylığın getirilenlerini duydular.
Şun biz bu ve birlik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezeliklerle tanış olun. Tutsağlıktaki Azerbaycanlı jurnalist Hadija İsmailova 3. mayda Birleşen Milletler Quramasının metbuğat bayrağına münasip boldi. Azatlık Radyosu bilen işleşen derinize jurnalist İsmailova bu sıylıq onun ağır şertlerde metbuğat azatlığına koşan düçin verildi. Geçen ayda İsmailova 2016 yıl önce UNESCO Guillermo Gano Dünya Metbuğat bayrağına münasip boldi. Hadija İsmailova bayrağı anrıçak derecede münasiptir ve men onun batırlığının hem usatlığının ıkrar edilmeğini görmeye şad deyip Dünya Metbuğat Bayrağını koşturmak önce toporun prezidenti Liliana Zorovac 8 aprelde etti. 25 bin Amerikan doları mütçördeki bayrak Kolumbiyalı jurnalist Guillermo Gano Isaza'nın hatirasına esaslandırıldı. Jurnalist 1986 yılın 17 dekabrında Vagoda'da yerleşen İşleyen yeri El Espectador gazetinin edaratının önünde öldürüldü. Hadija İsmailova Azerbaycan'da polu bir sarpa soğumakta ve salgıttan kaçmakta ayıplanıp türme tutsaklığında saklanıyor. Günbazar hükümetleri İsmailova yönkülen ayıplamaların siyasi matlaplıdığına edip tanqid ediyorlar. Ortiyatın Dergimi Komiteti 3. mayda Ortiyatın uzak günde oradaki Kamçatka yarım adasında olan dikuçları helakçılığı önce Dergimi başladı. Helakçılıkta 3 adam vefat oldu. Ortiyatın adatın daşarı yağdaylar önce ministerliği hususi eçilikteki 4 adamlık Robinson 44 kısımlı dikuçların Kamçatka regionunun paydaktı Petropavlovsk Kamçatsk şehrinden 80 kilometre uzaklıkta helakçılığı uçuradı. Ministerliğin malumatına göre gözlük toparı vefat olan 3 adamın cesetlerini tapıptır. Hekimetler dikuçların amatlı hova şartlarında helakçılığı uçuranlığını aydarlar. Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin'e yakın siyasetçiler ve önkü hükümet resmileri Ortiyatın iki tane kuramaçılıklı cinayet toparının ağzası olmakta guman edilenlerin hem İspanya'nın Suudi tarafından çav edilen gözlük sahnavına girdilenlerin arasında ağzaldı. Putin'in daşındaki topara değişli ve İspanyalı Sudya De La Mata'nın ıglan eden şahsiyetlerinin arasında Ortiyatın kanunu koruyucu Suud İktisadi Bank ve Harvey uğurlarına değişli hedirki ve önkü yukarı dereceli resmilerinin ençemet var. Ortiyatın Tambovskaya ve Malyshevskaya cinayet toporlarına değişli olmağı guman ediler. Oların baş koşunluğu edilen cinayetlerinin arasında canını kastetmek, adam öldürmek, yara kaçakçılığı, hilegarlık, uğurluk, parahorluk, neşe kaçakçılığı ve pul yoğmaklık yali cinayetçilikler ağzalar. Hususan da Sanov, Ortiyatın Devlet Dumasının Mali Komitetinin başlığının orınbasarı Vladislav Reznik ve İçeri İşler Ministerliğinin baş müdürlüğünün yolbaşçısı Nikolay Avulov yali resmileri öz için alıyor. Tajikistan'ın İslami qaytadan tikildi şartlı opozisyon partiyasının ağzalarını Quran Aklovçi kılıplıkta ve hilegarlıkta yıplanıp 3. mayda Duşenbede sud edildi. 28. sentyabrda tutsak edilen Buzumehir Yorov özünü yönkülen ayıplamaları ilet ediyor. 29. sentyabrda Tajikistan'ın baş sudi İslami qaytadan tikildi partiyasını ekstremist ve terörist kurama deyip ilan etti ve ona qadağançılık girdi. Polisiya kuramanın 30 saniye baş ağzalarını kararlarını tosak etti ve olara qoranmak ministerliğin oran basarı Abduhalim Nazarzoda bilen dil döşükte olmağı bilen bağlışıp kebildirdi. Partiyanın sürgünlükteki lideri Muhyiddin Kaberi ayıplamaları ret etti. Oktyabr ayında adam hukuklarını qoruyucu Human Rights Watch, Amnesty International ve Enchime Topar tajik rehmelerini yorubu boşatmağı çağırıp ona bildirilen günahının siyasi matlaplıdığını aittiler. Türkiye'nin parlament komiteti deputatları Suud tarafından izarlanmazlık hukukunu veren düzgünü yatırdı. Bu çare Kürtlere taraftar opozisyonun deputatlarına karşı terörçülük ayıplaması esasında iş kozgama için konstitusiya koşmaçıların girdilmene yol açar. Komitetin ikinci mayda kanuni makullamanın önü sırasında kanun çıkarıcıların arasında bir-birini yumruklamak ve bir-birinin üstüne su sepmek yali durnuqsuz yağdaylar dörödi. Hormatlı radio dinleyicileri, siz günün tiyadalıklarının kəvirleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi yazgıda devam ettiriyarız. Gepleyer Azatlık Radiosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Birleşen Ştatların ve Moldovanın harbi güçleri 3-cü mayda bilelikdeki harbi türgünlüşüklere başladılar. 2 hepteden qovraq vaqtın devamında olacak. Maşqlara qatnaşma üçin Rumıniyadan Moldova varan 200 çemesi Amerikan harbisi harbisinin baranlığı xabar verildi. Bu bilelikdeki harbi çareler varada cekmecek maglumatları xabarçıyımız Araz Perviştin dinləli.
Birleşen Ştatların ve Moldova'nın yaralı güçleri 3. mayda birlikte harbi türgünleşige başladılar. Planlaştırılışına göre türgünleşik 2 hepteden kavrak devam eder. Amerika'nın takminen 200 eskeri bronlu kolonnada Romanya'nın korunmak ministerliğinin resmileri serhetten geçerler deyip aydınından bir gün son 3. mayda Dangdan Romanya'dan Moldova'ya girdiler. Birleşen Ştatların yaralı güçleri serhet geçelgesi Skuleni'den merkezi Moldova'ya girip Palastin şehrinin üstü bilen payitaht kişinin yığın tahminen 20 kilometre demirgazık kunmatarına yerleşen Negresli şehrine taraf yola düştüler. Kout adi ajdarha piyoner olan türgünleşik planlaştırılışına göre 20. Maya çelli devam eder. Moldova'nın orsiyatçı opozisyon partiyası Sosyalistik Partiya demonstrantları yolları bağlamaya çağırdı. Yöne proteste katnaşanların sani 10'unki adama da yetmen, Amerikan eskerleri Negresti şehrinin koloyuna türgünleşiğin geçen yerine taraf büktünsüz ilerlediler. Opozisyon partiyalar Kişenyev'de 9. May yengiş günü Amerika'nın bronlu uluğlarının hem katnaşmağına geçirilecek davarada adımları protestlere çağırdılar. Amerika'nın harbi uluğlarının katnaşmağına Kişenyev'de geçirilen davaralar bilen yaran güçlerin nazistik Germaniyanı yengip Avrupa'da 2. Cahan Urşu'nun sonuna çıkılmağının 71. yıl dönümü belleniyor. Sosyalistik partiyanın başlığı Igor Dodon türgünleşigi basıp alıştı bahsettir. Moldova'nın korunmak ministeri Anatol Salaru hem Dodon'un tanqidine cevap verip Sovyet koşunu 1944 yılda Moldova girilveri Dodon'un atlı koşunu Moldova'nı terk etmeyi yattan çıkardı dedi. Salaru bu beyanatı bilen Moldova'nın günnoğurundaki separatistik region Transdnieper'deki Ors eskerlerini güdününü tutuyor. 1992 yılda separatistik konflikt tamamlanıp atışıkları besetmek boyunca alalaşılsa da Orsiyet özünün tahminen 1500 eskerini bu regionuna saklayar. Bu eskerlerin 380 çemesi parakatçılığı korumak baredeki halkara güçlerine değişti. Beylikler olsa Orsiyet'in 14. Gvardiya koşunun eskerleri. Moldova NATO'nun parakatçılık boyunca partnerlik programmasına 1994 yılla koşuldu.
Haberçimiz Aras Pirvüş'ün maglumatını dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radiosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. 3. mayda Metbuğat Azatlığının bütün dünya günü belleniyor. Metbuğat Azatlığının Türkmenistan'daki yağdayına sin edilende aprel ayında Türkmen hükümeti daşarı yurtlı haber veriş seriştirleri bilen hizmettaşlığı östürmek niyetini malum etti. Muna qaramazdan haber veriş seriştirleri devletin doğulu gözükçülük atsında qalyar. Qararsız haber veriş seriştirlerine basışlar devam ettirilyar. Azatlık Radiosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif tiyadalıkları atlı хабарчысы, нешірдің хабарчысы Сапармиямыз Непес Хулиев тұссығы астында ғалияр теманы кәрдішім Сехраның бір жық мағлуматлары білен дуам еттірі әріз.
Şuun bütün dünya metbuat azatlığı günü bellenýär. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 1993-nji ýylyň dekabr aýynda ýylan edilen bu sene şu ýyl informasiýanyň we esasy azatlyklaryň el ýeterliligi bu siziň hukugyňyzdyr diýen şaharasynda bellenýär. Men bütün dünya metbuat azatlığı gününde ähli hükümetleri, siyasatçıları, biznesmenleri ve grajdanları garaşsız erkin medyanı goldamağa çağırıyan, bu esası hukuklar bolmadın, adamların erkinliği ve güç kuvatı çekli olar. Şunun esasında biz ähli adamlar için merteveli ve mümkünçülüklü dünyanı dörütmen uğrunda bilelikte işlep bilersiyip, Birleşen Milletler Guramasının baş sekretarı Ban Ki-moon 3. mayda Guramanın web saytına çap eden beyanatında yazýar. Emmaşol bir wagtda Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesuliyew toslama aýyplamalar esasında tutsak edilip, indi 10 aýa goly wagt bäri tutsaklykda saklanýar. Onun häzirki ahwaly barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlar guramasynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesuliyew geçen ýylyň 7-nji iýulynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde öz jurnalistika işi bilen baglanşykly maglumatlary ýygnaýan wagty tutsak edildi. Onun ejesiniň aýtmagyna görä Türkmen häkimetleri Nepesuliyewiň ýanynda neşe garyndyly tramadol dermanynyň tapylandygyny aýdyp, onu 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda toslama aýplamalar esasında 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edipdirler. Emma şol bir wagtda Türkmen häkimetlerine Nepesuliyewa bildirilýän aýplama, onuň türmedäki ýagdaýy barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat alyp bolmaýar. Häzirki wagtda Azatlyk radiosynyň Nepesuliyewiň ejesinden oğlunun ıkvalı varada maglumat almak sinanşıkları hem başa varmayar. Sonku 10 ayın devamında halkarı hukuk koruyucu kuramalarının en çemete beyanat yayradıp, Nepesuliyew'un öz jurnalistik iş üçün yanalyandığını öne sürdüler. Olur öz beyanatlarında Türkmen hakimiyetlerinin Nepesuliyew'un ıkvalı varada maglumat vermeye ve onu azatlığa koy vermeye çağırdılar. Halkara guramalarının global metbuat azatlığı oyunca yayradiyan hasavatlarında Türkmenistan yılın yılına iň pes bahaların birini alýar ve resmi aşavat öz kanunlarına karşı gidip raýatlaryň informasiýa almak ve yayratmak azatlygyny iýdi giderli bodyanlygy üçin tanqid edilýär. Azatlyk öýü guramasynyň global metbuat azatlygy oyunca 2016-njy ýyldaky ýyllyk hasavatynda Türkmenistan ýene Yamanyň Yamany diýilýän ýurtlaryň onluğuna girdi.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistanda milli metbuata ýylyň 2-nji ýarmyna ýazylmak boýunça mövsüm başlandy. Milli gazet jurnallaryna ýazylmak işi häzirki wagtda nähili alınıp barýar. Onuň şu ýylky düzgüni guramçylygy nähili görnüşde amala aşyrýar. Biz bu sowallar bilen türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýewa ýüzlendik. Türkmenistan'da milli gazet jurnallara yazılmak boyunca şu ýylky düzgün nähili alınıp barýar.
Onun bilen belli mendat Türkmen metbuatyny abuna yazylyp diýen 15-20 sene wagtlar dowam edýär. Esasy düzgün medeni aň bilim edaralaryna işleýärlerin hukman yazylmaly metbuat täsirler bar diýdi. Bilim magar temasyny işleýärler. Sağlyk saklaýy temasyny işleýärler. Hukman yazylmaly neşirleri bardy. Olar şol öňkülüne gady aşo talap ýöne düýül göreýdiň ýagdaý biräz metbuat neşirlerine abuna ýazylsyň bahasy 21-nji ýarmynda äkden bir näme gymmatlapdyr. Ol bir aýdaly her neşire 1 manat manat ýarym ýarak goşupdyrlar. Ýöne abuna ýazylsy başga üýtgeşik gönül bar.
Aman bradağı şol ağdan ütköşüklüğümüz nemedeni barat. Neme ütkedi?
Geçen yıl abuna yazılışı dövrününü yurdum devlet eğitiliğindeki idare kerhanalarının kutsi öz işyerlerine aylıkları şol idare kerhananın buhalteriyetinin üstünden beriyedilir. Şu yılın başından geçen yılın ayağından başlar yurt boyunca devlet eğitiliğindeki idare kerhanaların kas ehlisi işyer lerine aylık vermekleri plastik kartların üstünden vermek tecrübesine geçti. Eyyem iş yerlerin belli bir böyle ol dürlü ulgomlarda işleyen, dürlü pudoklarda dürlü ulgomda işleyen iş yerlerin belli bir böyle eyyem aprel ayısın özlerinin iş haklarını plastik kartların üstünden bankamatlardan alıp uğradılar. Yine sonuna da özlerinin önkü aylıklarından yetli derecede duyurluklu derecede kem aylığın plastik kartlara getirilenlerini duydular. Ondan duyurulan kalıkları soranlarına. Oraya derinin cevap yılın ikinci yarın için gazet jurnallara buna yazılış başlandı. Bizim yukarı kurumalarımızın ne dilgeyi kovulmadığı için yan may ayının birinci yarımına buna yazılışı tamamlama için sizi şu gazetlere, şu jurnalı yazdık birine iş yerlere şeyle düşündürttürler.
Umuman her devlet iş yeri neçe gazet jurnalı yazılmalı ve abunalık ortaça hataptan neçe duruyor her bir iş yeri?
Bu işleyen ulgunluğa bağlı. Mesela medeniyet tuğduğunu işleyen iş yerler hükmanı suratlı medeniyet jurnalını edebiyat ve sunuot gazetini eğer o gurayet işleyen olsa gurayet gazetine, patat işleyen olsa Aşkavad attı, şehir gazetine yazılmalı. Yine şimdi ortası nırhı 140-150 manadarılığında oluyor. Magar bilim sistemasında işleyenler olsa hükmanı Mollumlar gazetine, bilim jurnalına, Güneş jurnalına yazılmalı şeyle hem Türkmen dili yani beyleki bir yüzden gazetlere de yazılmalı ne bir bunların da umum bahası bir yıllık abuna yazılışı ortası 250-280 manadarılığında duruyor. Beylek bu doktorda da Edil Sonyali hükman yazılmalı neşirler var. İşyara yazılacak mı diye nokta geniş paliyanım yok. Ne gönlün onu işyara açmazdan ağırlığını uzundan tutuvalkar plastik karta getirmeni abunu yazılışık başlamını.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Türkmenistan dünyada öz rayatlarının din azatlıklarını hem en berk çäklendiren yurtların biri hasaplanýar. Birleşen Ştatların halkara din azatlıkları boyunça komissiýasynyň täze hasabatynda Türkmenistan 2015-nji ýylda hem dünyada din azatlygyna en berk gysyş görkezen 10 ýurdun arasynda görkezildi. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Muhammed Tahirden dinleli.
Birleşen Ştatların Devlet Departamenti tarafından dünyada din azatlığı boyunca yayradılan yıllık hasabatta Türkmenistan düyüplü alada dörüdyan 10 yurdun arasında kalmağını devam ettiriyar. 2015-nji ýyla syn edilip, şu gün ýagny 3-nji maýda çap edilen bu hasabatda aýdylyşyna görä, Türkmenistan'da geçen ýyl hem din azatlığına karşı basyşlar, dini toparlara berk gözewçilik devam ettirildi. Sanawa alınmadyk dini toparlaryň agzalaryna karşı dürli ceza çäreleri görüldi diýilýär. Raportda Hinem hükümetin dini toparların içki işlerine aralaşyanlığı məlim edilip, hasaba alınan dini quramaların vekillerinin hem antı uğurluklarına iyi giderli hasabat vermeli bol yandıkları var da maglumatların bağırdığına ünse çekiliyar. Devlet Departamentinin hasabatında Türkmen hakimiyetlerinin 2010-cı yılda Birleşen Millet Quramasının degişli idarasına veren maglumatına salgılanılıp, yurtta 123 tane dini toparın hasaba alınandığı məlim ediliyar. Maşhur bu vaqtada kəbir dini toparların şolsanda protestant dini akımına değişli kabir toparların ve Yeguva'nın şayetleri yali kuramaların öğüzlerini sahneye aldıracak olup eden tağıllalarının şovsuz kutarandığı tekrarlanıyor. Raportta yurdun içinde dini neşirlerin çap edilmeğinin qadağandığı ve şeyli neşirlerin dine sahneye alınan dini toparından aşa sendura ve gözevçilik esasında import edilmeğine ruhsat edilyanlığı ediliyor. Şeyli qadağançılıkların Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtlarda geçirilen dini çarelere katlaşmak ya olmasa dini oku geçmek için dışarı yurtlara gitmek mümkinçiliklerinin çeklendirilişinde hem göze ilyandığı raportta ediliyor. Raportta bundan başka da dini vaaz etmek ya da adam kuklarını uğramak yalı işlere baş koşuyan rayetlere karşı dürlü administratif çarelerin görülüyandığı şeyle adamların tutsak edilen ya yurdun içinde sürgün edilen halatlarının bulunduğu öne sürülüyor. Vicdan tutsakları dili batlandırılan şeyle adamların esasen Türkmenistan'ın Lebap vilayetinde çöllükte yerleşen seydi türmesinde ağır şertlerde saklanyandığı bellenilip raportta Türkmen hükümetinin şol türme halkara Kızıl Haç komitedine barıp görmeğe ruhsat etmeyandığı ediliyar. Hasabat dairetiyle Birleşen Ştatların hükümetine yüzlenilip Washington Türkmen hükümetine bu orda basış etmeğe Türkmen hükümetini dini kuramalara karşı alıp bariyan şeyli siyasetini bes etmeğe ündemeğe çağırlıyar. Birleşen Ştatların Aşgabatdaki diplomatlarının yurtta hareket etýän adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň wekilleri bilen ara gatnaşykda bolmagy Türkmen hökümetiniň şol wujdan ýetirlerini boşatmak üçin Aşgabatda degişli basyş etmäge çagyrylýar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy ýigipdirmän.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjik resmiýleri etnik täjik çağalaryna berilýän dogulyş şahadatnamalaryna ruslaşdyrylan familiýalaryň ýazylmagyna gadagançylyk ýerdi. Täze kanuna laýyklykda etniki täjik çağalarynyň familiýalaryna Sowet zamanında ulanylan of we ova goşulmalary goşulman öňden adat bolan i, zot, zoda, ion, far ýa-da pur goşulur. Azatlyk radiosy Kazakstandaky bu täze düzgün barada dinleýijilerimizden, okuwçylarymyzdan pikir soradi. Hazathabar.com web-saýtymyza gelen täsirlere seni kardeşim Sehradan dinläli.
Kimin familiýalardaky ow we owa goşulmalary ulanasy gelmese onu ulanmasyn. Men şundan başlap özümden boljak çağlary millilerimize gawat geljek ady dakmakçy. Goý bu işin başyny men çekeýin. Bu Azatlyk radiosynyň familiýalardaky ow we owa goşulmalaryna nähil garaýarsyňyz diýen soraw bilen açan forumuna gelip goşan täsirleriň biri. 2-nji maýda azathabar.com web-saýtymyzda we sosial ulanmalardaky sahypalarymyzda açan forumda okuwçylarymyzyň belli bir bölegi familiýalardaky ow we owa goşulmalarynyň aýrylmaly dünýäsi beýleki bir bölegi muňa garşy çykýar. Özüni mert diýip tanyşdyran okuwçymyz Orsoň dakyp giden adyndan arasalanmak onuň täsirinden halas bolmagyň ilkinji ýoly. Gaýrat edip aýryň. Gürjüler, ermeniler ors döwründe de Orsoň familiýasyny alman oňdy deyip ýazýar. Berdi şady bilen täsirýeden beýle kür okuwçymyz aýrylmagyny iki el bilen goldaýan we hökümetimizi hem bu urdy iş alyp barmaga çağıryan. Garry atamyzda daklan ow owalardan diýmek isleýärsip, ýurdumyzdaky etnik Kitaýdan türkmen bolmadyk raýatlar erkin ýagdaýda öz milli familiýalaryny ulanyp bilýärkä, biz, ýagny özümizi ýurt eýesi diýip hasap edýän türkmenler näme üçin öz milli familiýamyzy ulanyp bilemdik diýen soraw keterdip goýýar. Forumda türkmen familiýalarından ow we owa goşulmalarynyň saklanyp galmagyny goldap, öz garaýşlaryny galdyran okuwçylarymyz hem bar. Olaryň käbirleri goşulmalar aýrylsa, onu adamynyň ady bilen atasynyň adyny saýgaryp bolmajakdygyny aýdýarlar. Özünü Eviz Muradov diýip tanyşdyran okuwçymyz, meniň pikirimçe ow we owalar galmaly. Bulary eýem öwrenşdik. Goşulmalary bolmasa familiýamyz bir hili gülkünç bolar. Mysal bersek, dostum Murat Babaýew Murat Baba bolar. Ýa-da bir joram Maral Edidowa Maral Edid bolar. Jemlesek bize ow ýa-da owasyz familiýalar gelşenok. Gülkünç bolar diýip ýazýar. Murik atly beýlekir okuwçymyz bolsa, ow goşulmasy bolmasa haýsynyň at haýsynyň familiýadygyny näme diýip biljek? Gurban nadarmy at ýa-da edir? Ow goşulmasy gerek diýip öz garaýşyny aýdýar. Siýatatçy atly okuwçymyz muňa jogap ýazyp, "Hawa dogry. Ýöne biz onuň mysal üçin Gurban nadar edir oglu diýip üýtgedip bilersiz" diýip belläpdir. Duşenbe günü açan forumda öz garaýşyny ýazan okuwçylarymyzyň käbirleri bolsa, türkmen familiýalarynyňky ow we owa goşulmalarynyň has öň çödülmegi derwaýsy bolan meselelerin hem bardygyny ýatladýarlar. Özüni ekonomist diýip tanyşdyran okuwçymyz, "Familiýadan bize näme? İlk bilen sosial iqtisadi problemalar çödülmeli. Familiýa at we şuňa meňdeş zatlaryň hemmesi boş. Egerde korrupsiýa meselesi çödülse, täze iş ornlary açylsa, minimal aýlyk haklary barha göterilse, ýokary okuw jaýlarynda talaba laýyk bilim berilse, onu goý meniň familiýam näme bolsa şu bolsun diýip ýazýar. Makalamyzyň soňunda ýokarky täsirleriň ählisiniň okuwçylaryň öz pikir garaýyşydygyny we olaryň Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýandygyny ýatlaýar.
Kardeşim Sehra'nın okuyucularımızın tesvirlerine sinini dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Owanstanda harbiy çareler ve yaralı toporların arasında çaqnaşıqlar bilen bağlı devam eden hopsuluk problemalardan daşarı yaşayıcıların esasa namzenanların öz zanını kast etmek bilen bağlı yağdayların köpölmögü de asudalığı vekimsalyar. Dinibir Jozan vilayetinin özünde soňky ýylyň dowamında 15 senanın öz zanını kast edenlig aýdylýar. Söz nowatyny Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Guly Murada berýärin.
Demirgazyk Awganystanyň Jozan vilayetiniň diňe ýekeje etrabynda bir ýylyň dowamında 94 aýal gyz öz zanyny kasetmäge senişipdir. Şolardan 15 denen helak bolupdyr. Onlarça aýal gyz keselhana yerleşdirilipdir. Vilayetiň Derdap atly etrabynyň häkimi Rahmatullah Hasaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 100 öwle gyzlar zäherli kasluta içip öz zanyny kasetdipdir. Şonuň 15 gyz ölüpdir. Öz zanyny kasetdiýen aýal gyzlaryň hasaby alınmayanlar hem bar. Dövlet adaralarına resmi maglumat berilenlerin biz gurrunu ediyarız. Kabir maşgalalar bulun vakani yaşırıyar. Özünü gizliğin asıp öldüren ayal gizlerin etrafta bulunduğunu biz biliyarız. Ayal gizlerin öz canına kastetmenin dürlü sebepleri var. Ayal gizler maşgala cinayetine de uçurayar. Yaş gizler suymedik adamına ya da özünün yaşı ençeme yaş ulu koca durmuşa çıkarlayar. Şunu düz gelip bilmen kabir ayal gaýyllar öz janyny gyýar dip häkim aýtdy.
Şapahany Darzoba nawazy 4 dogtary pedagogdyr. Jumlaky tezap istifada kardam öz dogtara bir hapda.
Vilayet boyunca öz zanını kasediyen ayal gayların sanının has köptigini resmiler aydiyar. Jozan vilayetinin Akça, Mürdiyan, Mengecik, Khanaga ve Paydavat etrafında da oğullurça denen öz zanını kasetti. Etrafta şeyle kinçılıklar var deyip hakim Rahmetullah Haşar belledi.
Yak tekdeşanma ayubastan kadavi davamdar ilavala sağdoda enemi müşkül vücuddara.
Jozan vilayetining etraplarında hem xopsuzlyk şertleri dartgyrlygynda galýar. Vilayetin oberlerinin köpüsinde jeňçiler hereket edýär. Jeňçiler hem arada Paýdabat we Akça etrabında iki aýaly bekanun jinsi gatnaşykda aýplap öldürdi. Awganystanda insan hukuklarynyň goragy boýunça özbaşda komissiýa atly guramanyň Jozan Paryap we Serpul vilayet üçin jogapkary hanym Magfura Semimiň aýdyşyna garanda Jozan vilayetinde üstümizdäki ýylda 40 ayal öz zanını kasetiptir. Namus için öldürülen ayallarım vilayette bar. Yaş gıyılır zordun durmuşa çıkarlayar. Ayal gıyılır öz maşgala sırapınanım yanalayar. Demirgazık Awganistan'da kalın meselesem bar. Gıyılır polos atılayar. Zorluklardan kutulmak için ayal gıyılır öz zanını kasetmeye mecbur olayar deyip hanım samimi nıltadi.
Şunatoy formülü has. و ازدواج اجباری است و ازدواج زیر سنین است خودم نجات بتا دست به این امچه اعمالا میزنم
Jozan vilayetinin yaşayıcılarının ağlabası Türkmenlerdir. Türkmen denallarının birde yarım öz canına kastediyenler var. Şaymırdan Gülüm Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada pikir paýlaşmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýle Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.